Redzi, Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Žēlastība un miers lai ir jums visiem, no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs svētdienas evaņģēlija, ko mēs lasām rakstīt pie Lūkas, kur Jēzus saka šādus vārdus. Uguni es esmu nācis mest uz zemi, un kā es vēlos, ka tā jau degtu. Bet ir vēl kristība, kurā man jātop kristītam, un cik es esmu sasaistīts, kamēr tā piepildīsies. Jums šķiet, ka es esmu ieradies nest mieru uz zemes. Nebūt ne es jums saku, bet gan šķelšanos. No šā laika pieci vienā namā sašķelsies, divi pret trim un trīs pret diviem. Tēvs stāsies pret dēlu un dēls pret tēvu, māte pret meitu un meita pret māti, vīra māte pret vedeklu un vedekla pret vīra māti. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, dod mums sirdis, kas Jēzum atvērtas, prātu, kas viņam pieķers, ticību, kas uz viņu paļaujas. Neparasti ir tie vārdi, ko viņš mums runā, bet ka mēs nelaižamies no viņa vaļā. Gan viņš izvedīs mūs šiem vārdiem cauri un arī visam tam, ko viņš šajos vārdos sacīs. Svētī mūsu svētais gars, tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Es esmu uguni nācis mest uz zemi, saka Jēzus. Ir katram jāsatrūkstas, jāizbīstas. Bet viņš nav nācis kā pasaules soģis. Jā, var sacīt, tai ugunī, ko viņš nācis mest par zīmi, ir tā uguns, kas kalnā dega, kad Dieva baušļi tika lasīti un doti tautai. Kur šī uguns bija tik biedējoša, ka ļaudis, kuru sirdīs Dieva baušļi bija iegājuši, saprata. Šī uguns aprīs visu grēcīgo un nešķīsto. Ak vai un mūs nabagus arī tam līdzi. Visam grēcīgajam un nešķīstajam. Ja nav jau nekā tāda, kas pie mums nebūtu samaitāts. Ko lai mēs darām? Visa tauta drebēja, trīcēja, bijās un atkāpās nost. Bet Jēzus saka, es ilgojos, kaut šī uguns jau degtu. Vai tur varētu būt kaut kas slikts, pazudinošs, pēc kā mūsu kungs ilgojas? Nē, mīļais draugs, tā ir viskaistākā uguns un visbrīnišķīgākā ilgošanās, ar ko ilgojas mūsu kungs. Redzēt to jauno pasauli, kur viss vairs nav tajā sajukumā. Kur nāve aprīt dzīvību, netīrību visu tīro samaitā, sagāna. Bet kur brīnišķā Dieva pirmradītā skaistumā. Dieva radība var mirdzēt, un nekāda uguns viņai vairs nevar kaitēt. Nekāds sots par grēkiem viņai vairs nedraud. Kur Dieva atpestītie teic un slavē Dievu mūžīgi. Šādu brīnišķīgu uguni, tas kungs ir iededis arī tevī. Viņi jau deg. Tas nebūs kaut kas tāds, kas notiks tikai laika beigās. Un tad, kad šī uguns būs tevi izdedzinājusi, šī svētā gara uguns, tevī būs izdedzinājusi visu, kas grēcīgs un ļauns, tanī dienā, kad nāks tiesas uguns, kur pasaules pirmspēki sadegs, un debesis degdamas satīsies kā grāmata, kur tie, kuro šī uguns nebūs degus pirms tam, būs pazuduši. Tev šī uguns vairs neko nekaitēs. Kaut vairāk būtu tādu, kuro šī uguns brīnišķi degs. Un redziet, kā mūsu kungs. Viņš ilgojas uz katru no mums skatīdamies, ka šī uguns jau degtu. Cik brīnišķi viņa maina cilvēku bērnus. Cik brīnišķi pēc galā viņa izmainīs visu šo pasauli un mēs, jā, gluži kā mīļais pravietis Miha, kas lielas dieva dusmas savā dzīvē jūzdams un pieredzēdams ik uz soļa un redzēdams tās it visur, kur tie, kas bija apkārt, neko no tā neredzēja. Dzīvoja jautri. Bija prātā viena doma. No dzīves gult to labāko, jo taču tika vienreiz dzīvojam, un tādi bija tiesneši un varenie un bagātie un stiprie. Tikai Miha mocījās, sēdēja tumsā. Lielās sāpēs bija pat vistuvāko cilvēku vidū. Bet viņš zināja to, kas arī mums jāzina. Bet es cerēšu uz to kungu. Jā, ja es esmu tumsā, tad es jau pret to kungu esmu grēkojis, es jau neko neesmu labāks. Ieceliet mani jebkurā amatā. Tiesneši, ķēniņi, bagātnieki, es droši vien būšu tāds pats kā tie, par kuriem sāp mana sirds. Es esmu grēkojis, es nesīšu tā kunga dusmas, līdz viņš iztiesās manu tiesu un izvadīs ārā un es redzēšu tā kunga gaismu un tā kunga taisnību. Redziet, uz to skatās mūsu kungs un saka, es esmu nācis uguni, mēs šeit uz zemes. Un kā es gribu, lai tā jau degtu? Tikai šī uguns krizdama uz šo pasauli var iznīcināt katru ikvienu. Taisnākais ir kā ērkšķu dzīvžogs, kur pat nevar paiet garām, nesaplēsts un asiņojošs, kur pat tavs drēbes uz tevis vairs nepaliek virsū, kad tu spraucies tur cauri, un tie ir taisnākie, labākie. Kad uguns iedegas šādos ērkšķos, tu nepaliek ne oglis, kur sasildīties, tik pelni vien. Jā, tādi mēs esam. Ne jau ar pirkstus citiem rādīdam, mēs to sakām un saprotam, bet sevi ieskatīdamies. Tāpēc pestītājs iet kādu ceļu, drūmu, baisu ceļu. Bet cik daudz prieka un līksmības mums tiek no tā, kur viņš iet. Viņš saka, uguni es esmu nācis mest uz zemi, un kā es vēlos, ka tā jau degtu. Bet ir kristība, kurā man jātop kristītam. Un cik es esmu sasaistīts, kamēr tā piepildīsies. Es vēl nevaru šo Dieva šķīstījošo tiesas uguni par pasauli mest. Viņš saka, ja es tagad to mestu, šī pasauli pazustu, viņa taptu izdeldēta tajā pašā brīdī, no viņas nekas nepaliktu pāri, no visa tā, uz ko cilvēki cer un domā. Ak, tās jau nu gan ir brīnišķīgas, mūžīgas un labas lietas. Oglītes nepalikt, kur sildīties. Nekā. Tāpēc pestītājs saka, es esmu sasaistīts. Es esmu sasaistīts ar mīlestības saitēm, uzlūkojot šo pasauli un katru grēcinieku. Man vispirms jābūt kristītam ar kādu kristību, un kamēr tā beigsies, šī uguns vēl nevarēs degt šai pasaulē un radīt to brīnišķo svēto Dieva taisnības pasauli, kuras dēļ es esmu nācis šeit uz zemes, lai zemes ļaudīm to nest un dot un dāvāt. Vispirms šai ugunī jākrīt uz mani, viņš saka. Vispirms man jādzer tas biķeris no tēva rokām, ko būtu jādzer šai pasaulē. Viņas bojā ejā. Viņš runā par to arī vēl citu vietu. Kad viņa mācekļi viņam sekodami, un citi ar bailēm un bažām, bet citi ar tādām cerībām, ka viss jau būs labi, ka pestītājs kā ķēniņš valdīs, un kur divi viņa mīļi brālēni, un viņa māte, Jēzus tante, domājams, lūdza, vai tu mums darīsi, ko mēs no tevis lūksim? Nu, ko tad jūs gribat? Un viņa mīļā tante saka, ka šie abi mani dēli, Jēkabs un Jānis, sēdētu tev tavā valstībā viens pa labo, otrs pa kreiso roku. Un tad Jēzus pagriezies pret tiem saka, vai jūs varat dzert to biķeri, ko es dzeršu, un tapt kristīt ar to kristību, ar ko es tapšu kristīts? Un viņi saka, varam. Varam un nevaram. To mēs saprotam no tālākiem Jēzus vārdiem. Bet tāpēc, lai varētu, vispirms viņam ir jātop kristītam, viņam vienīgajam. Ne tev, ne man, ne kādam citam. Jātop kristītam ar vienu kristīmu. Iegremdētam nāves un Dieva dusmu bezgalīgajā dziļumā. Un kamēr tas nav noticis, nekas nevar mainīties, nekas nevar būt izlabots, nekādas cerības nav nec tev, nec man, nec kādam citam šai pasaulē. Tāpēc viņš iet šo ceļu, lai piepildītu Dievu taisnību. Kad reiz savā kalpošanas sākumā, viņš devās pie Jāņa kristītāja, kur sulināja grēka nožēles kristību un kur ļaudis, kas sevi apzinājās kā grēciniekus. Kas savus grēkus gribēja Dievu priekšā celt un pakļauties šai Dieva tiesai, taisnajai tiesai. Kungs, mēs esam grēkojuši, mēs un mūsu tēvi. Mums paliek tikai kauna sārtuma svaigos. Kā teica kāds svēts vīrs Dāniels. Kaut kas no tā bija šajos ļaužu pulkos, kas gāja pie Jāņa, un Jēzus arī līdz ar viņiem. Un Jānis to redzēdams teica, kungs, man būtu jābūt tevis kristītam, bet tu nāc. Un Jēzus saka, laid. Tā mums jāpiepilda visa Dieva taisnība. Šī lielā brīnišķā Dieva taisnība. Kur tā ir? Tajās elles ugunīs, kur grēcinieki tiks sodīti un mocīsies mūžam. Jā, arī tur. Protams. Visur tur, kur viss ļaunais, samaitātais, nederīgais, kuram nav vietas debesu valstībā, tiks izdeldēts, kur akmens uz akmens nepaliks. Jā, arī tur. Bet šī Dieva taisnība ir kādā vīrā, kurš izkāpis no kristības ūdeņiem to par Dieva jēru, kas nes pasaules grēkus. Viņš mums tapis par Dieva taisnību, par svētumu un gudrību. Viņš krustās iztais. Mācies priecāties par krustu. Mācies to uzlūkot ar gavilēm. Viņš to ir veicis. Viņš to ir darījis. Viņš mūsu grēkus uzņemdamies ir gājis to otru kristību vēl saņemt. Kur viņam mūsu grēki uz sevis uzņemti ir jānonēst tur, kur Dieva dusmas, kur mūžīgs sots un pazudināšana, lai mūs tas neskartu, lai mēs taptu taisni, lai ticības taisnība mums tiktu dāvāta, lai atvērtos mūsu acis un mēs viņā krustās iztajā redzētu Dieva gudrību un Dieva spēku, un Dieva svētumu, un Dieva taisnību. Tur ir mūsu taisnība. To taisnību ieraudzīs Miha, kad viņš nāks ārā no tumsas, kad Dievs viņu izvedīs gaismā, un viņš ar prieku skatīs šo gaismu. Un Dieva taisnību viņam dāvāto. Ne jau viņa paša pelnīto, bet Kristus pelnīto. Ar mums visiem tā būs. Uz to mācīdamies priecāties. To mācīdamies, kā Dieva gudrību un Dieva taisnību un Dieva svētumu turēt. Tad no tālāk skaties arī uz tiem vārdiem, ko pestītājs saka, un kas ir tik smagi un tik neparasti. Jums šķiet, ka es esmu ieradies nest mieru uz zemes. Šeit es gribētu uzsvērt vārdu uz zemes. Ja mēs sapratīsim, kur viņš nav nācis nest mieru, tad mēs varbūt sapratīsim, kur viņš ir nācis nest mieru. Tas, ka viņš ir mūsu taisnība un svētums. Viņš ir mūsu ticības taisnība. Ticības svētums, ticības gudrība. Un uz to, kas redzams, nav jātic. Ir jātic tad, kad nav redzams. Nevis tā, ka nekas nav redzams. Bet ir pilnīgi kaut kas pretējs redzams. Kaut kas atšķirīgs. Kaut kas pilnīgi cits. Viņš kļūdams par mūsu taisnību, mūsu svētumu un mūsu gudrību. Dievišķo taisnību, dievišķo svētumu un dievišķo gudrību. Viņš ved mūs tālāk. Un tur cilvēki tu dabūsi pa pilnam just, ko tu esi pret Dievu grēkojis, tas tā būs. Kad no tevis plēsīs nost visu to, kas grēka samaitāts, tu teiksi, vai, vai, cik daudz tur visa kā. Tu redzēsi grēkus, kurus tu nemaz neesi nojautis. Tu redzēsi grēkus, kas sen jau aizmirsti. Kā tie tev sāpēs, katrs ik viens. Bet, kad tie taps noplēsti nost, lai ar cik daudz sāpēm visa mūža garumā. Tu beigās būsi galā un ar prieku skatīs tā kunga taisnību, brīnišķīgo, žēlastības pilno. Pestītājs saka, nebūs viegli, mīļais cilvēki, bet skaties, kā es priecājos šo brīnišķīgu uguni iededzinādams. Nebaidies, priecājies līdzi. Jā, Kristus vārda, Kristus evaņģēlī dēļ, Tev būs jāpacieš pat pie vismīļākajiem nicinājums naids. Jā, varbūt arī uzplēsīsies kādi tādi grēki, tādi indes bumbuļi, kas kaut kur sirdī iekšā, ka no turienes tecēs ārā kaut kas tāds, kas radīs nemieru, tu būsi vainīgs. Arī tas var būt. To mēs nezinām, cik daudz visa kā var būt, sekojot Jēzum. Bet beigu beigās viņš jau pirms tam savu gribu ir izteicis. Viņš grib, lai tu nokļūtu galā. Viņš grib, lai tu neapstātos. Lai tevi tas, neizbiedē. Katram ikvienam pašam šis ceļš jāiet. Jā, bet viņa sirds deg arī par tiem, kas mums apkārt. Arī viņiem ir šāds ceļš, šāda mācība, šāds pārbaudījums. Jā, varētu sacīt, katrs ikvienu šajā ceļā kaut kādā brīdī ir tā kā Miha, viens pats tur tumsā sēž, un tie, kurus viņš redz apkārt, ir tie kā viņa ienaidnieki. Ar mums visiem tā var gadīties. Bet pestītājs jau ir brīdinājis, viņš saka, ja tas tā gadās, tad viss ir kārtībā. Es neesmu nācis nest mieru virs zemes. Bet tai pašā laikā viņš ir mūsu miers. Viņš ir dāvājis grēciniekam mieru ar Dievu. Viņš ir dāvājis mieru atpestīto starpā. Tā mēs to redzam. Vienā namā pat var sašķelties 3-2 un 2-3. Bet vienreiz tur vienā pusē ir 2 un otrreiz 3. Tu nebūsi viens. Te būs miers ar kādu no tiem, kas arī ir Dieva bērni. Ar tiem visiem tev būs brīnišķīgs miers, jo tu jau vairs nebūsi zemes cilvēks vien. Tu būsi jau debesu ļaudīm piederīgs. Virs zemes nebūs miera. Nedomā šis ceļš, ka viņš būs tev viegls. Nē, viņš būs sāpīgs. Mūsu tēvi ir sapratuši, cik svētīgas ir šīs sāpes, kā mēs to šodien dziedājām. Tādēļ ņem un salauzi manu gribu spēcīgi. Kaut es no tās vaļā kļūtu, kaut ar 1000 sāpēm būtu. Izdeldē man veco prātu. Dod man sirdi atjaunot. Tā viņi dziedāja, mēs dziedam līdzi. Viņiem bija šis ceļš ejams, viņi izgāja. Mums šis ceļš ejams, mēs arī tiksim galā. Redziet, mīļie, mazliet ciesdami savās dzīves dienās, kā raksta apustulis Pēteris. Ja tas vajadzīgs. Mēs pieredzēsim, ka mūsu pārbaudītā ticība būs kā zelts, kas taču arī ugunīs tiek šķīstīts. Ka šī ticība būs slavējama un teicama. Ka tas kungs atnāks atkal un izvedīs mūs no tumsas. Un mēs ar prieku lūkosimies viņa gaismā. Kas nāk no tās uguns, ko viņš ir metis uz zemi, arī mūsu sirdīs. Gods, lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen.